Ja by som teraz pristúpil k takej druhej časti tejto série Cesta na druhú stranu. Môžete si spolu so mnou otvoriť Evanjelium podľa Matúša 14. kapitolu a môžeme začať čítať od toho 20. verša. Kde je niečo, čo ma veľmi prekvapilo, ako som vám o tom hovoril pred niekoľkými týždňami. Je to celý, ten príbeh začína tým, ako pán Ježiš nasytil 5000 mužov okrem žien a detí. To znamená, bol tam obrovský zástup ľudí. A 21. verš hovorí, a tých, ktorí jedli, bolo asi 5000 mužov okrem žien a detí. A 22. verš prináša pre mňa tú takú prekvapivú, šokujúcu vec. A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by nerozpustil zástupy. A toto ma úplne prekvapilo, pretože sa mi to zdalo ako keby také nelogické. Prečo na mieste a v čase, kedy mnoho tisíc ľudí bolo dotknutých pánovým zázrakom rozmnoženia jedla a možno aj inými zázrakmi, ktoré Ježiš robil, prečo pri tejto skvelej príležitosti tí ľudia boli akurát nasytení a zrejme sa schyľovalo k večeru a mohli tam zostať, mohli tam kempovať a mohli to celé učeníci využiť spolu s pánom na pokračovanie. Mali naozaj pozorných poslucháčov, ktorých celá pozornosť prosto bola zobudená tými zázrakmi. A keď som nad tým hlbšie premyšľal a aj hľadal v evanjeliách, zistil som, že sú ešte dve ďalšie takéto príležitosti, pri ktorých pán Ježiš velil prejsť na druhú stranu, odísť z toho miesta preč a ihneď a okamžite. A o tom sme hovorili pred niekoľkými týždňami, kedy je dôležité použiť loďku, kedy pán Ježiš odchádza z toho miesta. My keď tam zostaneme, tak tam zostaneme, ale pán Ježiš odchádza, on je v pohybe. A dnes by som len na zopakovanie chcel povedať len o tomto konkrétnom príklade. A ako keby pán Ježiš hovoril svojim učeníkom, atmosféra zázrakov, upriamená pozornosť ľudí, zobudená divmi a znameniami, nie je úplne tá najsprávnejšia pôda, na ktorej by sme mohli začať ďalšie učeníctvo a pokračovať v tom. A Evanjelium podľa Jána nám aj dáva viacero odpovedí. V 6. kapitole je spomínaná táto istá udalosť, kde pán Ježiš takisto prikázal učeníkom prejsť na druhú stranu a na druhý deň ho tie zástupy hľadali a našli na tej druhej strane, lebo tie zástupy chceli vidieť ďalšie zázraky a chceli Ježiša urobiť kráľom. A pán Ježiš im povedal, nehľadáte ma kvôli mne. Nehľadáte ma kvôli tomu, že som Mesiáš. Nehľadáte ma kvôli tomu, že ma Otec poslal. Ale hľadáte ma kvôli tomu, lebo ste prežili nasytenie. A nasleduje potom tá ťažká 6. kapitola, kde pán Ježiš hovorí, ja som ten chlieb z neba. Ako keby celým tým príbehom Ježiš aj učeníkom, aj nám povedal, ľudia, ak sa zameria vaša pozornosť na to, čo robí Boh, je to síce dobre, Boh vždy bude konať zázraky a nadprirodzené veci, možno uzdravenia, alebo vyslobodenia, alebo nám odpovie na modlitby. Ale ako keby nám Ježiš chcel povedať, ľudia, vaša pozornosť potrebuje byť zameraná na mňa. Ježiš hovorí, ja som ten chlieb, hej? Ja som Mesiáš, kto je moje telo a pije moju krv. Rozumiete? A paradoxne, keď toto pán Ježiš hovoril, tak mnohí učeníci od neho odišli. Bol to príliš tvrdý pokrm. Dokonca tá 6. kapitola končí tým, že pán Ježiš sa 12 pýta, ktorí mali za sebou túto cestu na druhú stranu. Aj vy chcete odísť? A oni mu povedali, nemáme kam by sme išli. Slova večného života máš, aby sme uverili a poznali, že si syn Boží, lebo prežili na tom jazere pri tom člnkovaní niečo výnimočné, zjavenie Ježiša, tak ako ho dovtedy nepoznali. Ale nejdem predbiehať ten príbeh, hej. Ale toto bola tá situácia, kedy pán Ježiš povedal, choďte na druhú stranu. Nezostávajte len v atmosfére zázrakov. Nezostávajte na mieste, kde ste zakúsili Boží dotyk, kde je vám dobre, kde je to pohodlné, kde si chcete odpočinúť a kde chcete spolu oslavovať to, čo Boh urobil. Aj keď je to logické, aj keď máme tú tendenciu prirodzene, že to chceme takto urobiť. Je to tak? A možno niektoré cirkvi oslavujú niečo, čo Boh tam u nich robil pred 20 rokmi. A ďalšia vec, ktorá ma úplne šokovala, prekvapila, je to slovičko prinútil svojich učeníkov. Viaceré slovenské preklady sa snažili o taký distingovanejší výraz, že prikázal svojim učeníkom. A je tam sloveso, ktoré napríklad Pavel používa v Skutkoch apoštolských 26. kapitole, kde spomína na svoju minulosť pred obrátením, predtým, ako sa stretol so vzkrieseným Kristom a hovorí, že predtým trestami nútil kresťanov rúhať sa. A tam je použité toto isté slovo. Alebo v liste Galackým, paradoxne, nájdete toto slovo použité až trikrát, kde Pavel hovorí, ako veriaci zo židovstva, kresťania, ktorí sa stali kresťanmi zo židovstva, nútili kresťanov s pohanou dať sa obrezať alebo zachovávať niektoré židovské zvyky. A končí to tým, že apoštol Peter verejne konfrontuje iného apoštola, apoštol Pavel konfrontuje iného apoštola, apoštola Petra. A tiež je tam spomínané toto sloveso, že tí kresťania nútili. To znamená, že asi to nebolo pre tých učeníkov jednoduché do tej loďky vstúpiť, už to asi tušíte. A o tom bude táto druhá časť. A prečo je tak ťažké do tej loďky nastúpiť? A niektoré odpovede v podstate sme už aj načrtli. Pán ich prinútil, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu. A pokračuje ten 22. verš, dokiaľ by on nerozpustil zástupy. A keď rozpustil zástupy, pokračuje 23. verš, vyšiel navrch osobitne modliť sa a keď bol večer, bol tam sám. A keď už bola loď naprostred mora, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor, potom za štvrtej stráže v noci prišiel k ním Ježiš chodiac po mori. A takže vidíme, že nebolo to príjemné člnkovanie. A aj preto sa tým učeníkom do tej loďky nechcelo nastúpiť, lebo ako námorníci asi tušili, čo ich tam čaká. Pán Ježiš ich vlastne nútil, aby išli ďalej bez odpočinku. Oni mohli povedať po možno niekoľkodňovom kempe, predpokladám, že to trvalo niekoľko dní, oni mohli povedať, pane, po tomto zázraku teraz by bolo najlepšie, pozri sa, už sa zvečerieva, je neskore popoludne, teraz by bolo najlepšie, všetkým je nám tu dobre, poďme si odpočinúť a poďme chváliť pána za to, čo urobil. Zaspievajme pieseň číslo. A napriek tomu pán od nich chce, aby išli ďalej. A aby išli v tom smerovaní, v tom povolaní, choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy. Ako sa začína to veľké poverenie pána Ježiša? Ktorým slovom? Choďte. Nezostávajte na mieste. Okolo toho, čo Boh urobil. Aj keď k tomu máme tendenciu, aj keď je to prirodzené. Pán Ježiš hovorí ďalej, aby riskovali plavbu. Pre nich ako námorníkov to bolo úplne jasné, že to bude hazard. Oni poznali to jazierko, vedeli, aké vetry tam fúkajú a možno hovorili, pane, ale teraz nemá zmysel. Toto není čas člnkovať sa. Hej? A možno to bude až životu nebezpečné, ten vietor nevieš ti nič dobrého. A keď nás Pán dáva do tohto pohybu, tak vždy je to aj riziko. A neviem, keď prechádzame tieto vety, skúste si predstaviť misijnú aktivitu, do ktorej Pán volá kresťana XY, hej? Alebo teba. A keď Pán hovorí, aby si vstúpil do novej služby, alebo aby si konečne urobil niečo, k čomu ťa už dlhšie volá, alebo aby si niečo zmenil niekde v tvojom živote. A Pán od nich chcel, aby podcenili skúsenosť. Možno už predtým oni zažili ten búrlivý vietor, protivný vietor. A povedali, Pane, takúto člnkovačku už máme za sebou niekoľkokrát. Poznáte Petrov argument v inom príbehu. Pane, celú noc sme lovili ryby a nič sme nechytili. Niekedy to naše ale na Pánove volanie je vymenovanie negatívnych skúseností. Pane, už som kládol na toľko ľudí ruky a neboli uzdravení. Hej, to naše ale. Alebo Pane, už som bol za ním dvakrát, trikrát a vidíš, že je úplne zavretý evanjeliu. Hej. Pane, už som sa toľkokrát sklamal v tom, keď som chcel vstúpiť do dôvernejšieho rozhovoru s niekým. Rozumiete? Rozumieme. Aby veslovali. To bola ďalšia taká vec, ktorú Pán od nich chcel a oni tušili, že to nebude záber sem tam veslom na pokojnej hladine toho jazera, ale že to bude tvrdá drina. Že to bude aj fyzická námaha. A že to bude chcieť od nich nasadenie, obeť. Že to bude bolieť. Že to bude niečo stáť. Viete, keď prechádzam tým zoznamom a hovoríme o Božom vedení, tak myslím, že by sme mali trochu ten termín Božie vedenie tak trošku odromantizovať. Hej? My si ho niekedy predstavujeme tak, že keď nás Pán niekam vedie, takže je to sladké, je to príjemné, je to jeho tichý, jemný hlas. A pri ktorom cítime pomazanie a zimomriavky na chrbte. Hej? A niekedy to tak zvykneme aj vyjadriť, že prežívam, aby som vstúpil do tejto služby, alebo cítim, že by som mal urobiť toto a toto. Stretli ste sa s takým nejakým vyjadrením niekedy? Alebo naopak dostaneme odpoveď, ja to tak neprežívam. Hej? A myslím, že by sme mali trošku to Pánové vedenie tak trochu ešte posunúť aj do inej roviny. Áno, Pán je dobrý, jeho láska je lepšia ako život. Hej? Jeho milosť je lepšia ako život, hovorí Božie slovo. Jeho láska je lepšia ako víno. A napriek tomu v tomto texte vidíme, že Pán Ježiš učeníkov prinútil. Lebo keby čakal na ich prežívanie, tak sa nedočká. Prosto toto je situácia, kedy Pán nás chce zobrať do zmeny na druhú stranu, kedy nám hovorí, ľudia, toto není dobré miesto, stadiaľto sa už musíš pohnúť. A toto sú situácie, kedy zrejme to nebudeme prežívať. A zrejme príde nejakým spôsobom Pánové prinútenie. Mojžiš, aby nenapadlo ísť v 80 rokoch pred faraóna a znovu si komplikovať život. Rozumiete? A bol istým spôsobom Pánom prinútený bol? Samozrejme, že hľadal výhovorky a povedal, Pane, pošli niekoho iného, lebo, hej, ale, tri bodky, hej, a vymenoval mu kopec argumentov veľmi dobrých. Ja myslel si, že budú neodškriepiteľné, až kým Pána nerozhneval, hej. Spomínali sme dneska už Gideona. Chcelo sa mu ísť do tých hrdinských skutkov? Cítil sa na to? Pán k nemu poslal na návštevu anjela. A spomínali sme proroka Jeremiáša, ktorého charakteristika by znela dvoma slovami plačúci prorok. Zvyknem sa pýtať v charizmatickom prostredí, kto chcete prorocké dary? väčšinou sa ľudia hlásia. Ale potom sa ich zvyknem spýtať, kto chcete plakať a byť plačúci prorok. Prorok, ktorý prorokoval celý život a mohli by ste na jednej ruke spočítať ľudí, ktorí mu uverili. A bol prinútený pánom? Zažil okamih, kedy hovoril, pane, už nebudem hovoriť v tvojom mene. Už to nemá cenu. A vymenoval tú skúsenosť, pane, veď som všetkým na posmech, moja vlastná rodina sa proti mne obrátila a kedykoľvek zaprorokujem, vždycky to končí zle. A potom zároveň Jeremiáš hovorí, ale keď by som chcel skončiť, tak cítim horúci oheň v mojich kostiach. A nemôžem prestať. Bol donútený? Alebo Mária, obyčajná mladá žena, ku ktorej pán poslal anjela, znovu by som sa vás chcel spýtať, či naozaj chcete, aby vás navštívil anjel Boží? Lebo keď navštívi niekoho anjel Boží, väčšinou sa potom ten život trošku skomplikoval toho človeka. A Mária povedala, som služobnica, stan sa mi podľa tvojho slova. Mala to ľahké? Vidíte, proti akému vetru začala veslovať ona? Čo to pre ňu znamenalo? Alebo Saul, ktorý prenasledoval kresťanov a pán v ňom videl svojho apoštola a povolal ho do tejto apoštolskej služby. Znovu otázočka, kto z vás by ste chceli prežiť povolanie do apoštolskej služby? A bol to tichý, jemný hlas pre toho človeka? Spadol na zem, obklúčený Božím svetlom. 3 dni bol slepý. 3 dni sa postil, vydesený na smrť. A zrazu uvidel, že celý dovtedajší jeho život nestal za nič. Bol úplne mimo, mýlil sa, nepoznal Boha. A niekedy nás pán takýmto spôsobom donúti. Ako prvú cirkev, ktorú poslal, budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii, až do posledných končín. Hej? A potom prišlo prebudenie, Boh vylial svojho svätého ducha na prvú cirkev. Poznáte ten príbeh? Obrovské prebudenie v Jeruzaleme, celé mesto bolo hore nohami. A veľmi by sme to chceli zažiť v Bratislave. Je to tak? Ale nešli ani len do Júdska. Zostali na mieste zázrakov a keby sa nič nestalo, možno by dodnes budovali peknú charizmatickú cirkev. Aj keď podľa skúseností by potom v Jeruzaleme vzniklo niekoľko charizmatických cirkví, lebo po 1-2 rokov sa chytá kresťanov kvas farizejov a už im není spolu dobre. A zvlášť, keď nie sú poslušní v misii, tak začnú prežívať ponorkovú nemoc vo svojom domácom cirkevnom zbore. Hej? A aj oni mali tendenciu byť zameraní na seba. Zbor zameraný na seba rieši problémy, ako by mohli lepšie fungovať zhromaždenia a lepšie všetky tie služby, ako by sme sa mohli lepšie cítiť na zhromaždení. Zbor zameraný na seba a to som počul niekde, niekto to takto charakterizoval, hej. Druhá charakteristika bola, že takýto zbor rieši zborové priestory. Ak ich nemá, tak ich hľada a ak ich má, tak míňa všetku energiu na to, aby ich uživil. A zbor zameraný na seba stále rieši niečo okolo zborových priestorov a vylepšujú, rekonštruujú. Zbor zameraný na seba, to je ďalšia charakteristika, má málo misijných aktivít alebo málo sa vystiera do sveta. A málo sa hovorí o tom. Hej? A posledná charakteristika, nie je ich veľa, posledná charakteristika, možno niekto z vás by to aj uhádol. Chcete sa o to pokúsiť? V rozpočte na misiu majú menej ako 10%. A toto je ten okamih, kedy pán hovorí, je čas nastúpiť do loďky. Ďalšia taká charakteristika, veľmi taká zaujímavá je, že on ich vlastne nutil, aby išli sami. Myslíte si to v tom príbehu asi, hej? Vychodte, ja rozpustím zástupy, ja budem mať modlitebné stíšenie. U pána Ježiša to nebolo ranné modlitebné stíšenie, ale stíšenie, ktoré trvalo od večera do rána, hej? A pri tomto vykročení do loďky s Ježišom, smerom z miesta, kde Boh mocne koná, na nové miesta a za inými ľuďmi, ktorých sa Boh chce dotknúť. Často s nami nepôjde emócia, že Ježiš je blízko. Niekedy budeme sa pýtať, pane, stále si so mnou? Rozumiete? Tú emóciu za štyrmi múrmi máme, keď vyspevujeme, ja som tvoj, ty si môj, pane, ľúbiš ma a uzdravuješ moje rany a žehnáš ma a cítime to. Cítite to niekedy, keď uctievame pána, takú silnú Božiu prítomnosť? Ale keď napríklad pripravujeme, ja neviem, poviem víkendovku Cesta muža, práve teraz sú nejakí naši muži a chalani s inými chalánmi na víkendovke na Zdychave. Neviem, či ste o tom vedeli tento víkend. Viete, keď to pripravujú, tak tá emócia je trošku iná. Už vidia, ako tam bude zima, ako stretnú tie tváre tých chlapcov, ktorí nezakúsili lásku, iba odmetnutie, nemajú otcov a hrajú ten vzor a tých machrov a tých tvrdých a prídu tam s rôznymi postojmi. Už tam vidia tú tvrdú zem, na ktorej budú spať. A už vedia, aspoň tí, ktorí majú na 40, ako sa budú cítiť, keď sa vrátia domov. Rozumiete, tá emócia príprava takéto niečo je trochu iná. Je to tak? Ale potom, aby som dokončil túto linku. Ale potom, keď tí chlapi vidia, ako sa roztápajú srdcia tých chlapcov, lebo zakúsia Božiu lásku, a ako tam možno niektorý z nich odovzdá život Ježišovi, tak tá Božia prítomnosť je tam. Dovolím si povedať, že silnejšia ako na našich chválach za našimi štyrmi stenami. Rozumiete to? Ale nastúpiť do loďky je ťažké. Necítime sa na to. Opustiť atmosféru zázrakov a plaviť sa na druhú stranu a nevieme, čo tam bude. Nevieme, čo bude na tej druhej strane. No, chce to proces zmeny, do ktorého nás pán volá. A proces zmeny, ja som si dovolil takýto obrázok, neviem, či ho niekto z vás už videl. Videl niekto ten obrázok? Proces zmeny, niekto to popísal takouto postavičkou, je to ako keď prechádzate cez priepasť a vychádzate z aktuálneho stavu a vystúpite z komfortnej alebo vám známej zóny, prosto vstúpite do nejakej zmeny a to je ako keď prekračujete tú hranicu tej priepasti. A je to nebezpečné, riskujete, viete, že to bude stať nejakú energiu, čas, peniaze, námahu, nevyspaté, nejaké nedospaté noci. Alebo riskujete, že neviete, či sa vám to podarí, neviete, či vás tí ľudia príjmu, neviete, či tá skupinka, ktorú rozbehnete, zafunguje, neviete, ako zareagujú deti, keď vstúpite do služby deťom v detskej besiedke. Rozumiete, kopec tých vecí, ktoré nevieme. Potom vraj nasleduje odpor a prvé problémy, hej? Keď naozaj zakúsime, že to možno nejde, alebo sa nám to nepodarí. A potom nasleduje taký chaos, hej? Prečo som sa na to dal? Hej? Pomýlil som sa? Bol to zlý nápad? Podľahol som nejakej emocii? Si predstavte tých učeníkov, keď tam veslovali proti tomu vetru, bez Ježiša, hej? Celé hodiny, čo im išlo myslou? Hej? Pane, to si vymyslel ty. A kde si teraz? Nebolo to celé chyba? Nemám radšej vyťahnuť veslo a nechať sa unášať tým vetrom naspäť k brehu? A potom vraj nasleduje miesto, že úplne na dne. Potom sú tam počiatky zmeny. A ďalšia taká úroveň procesu zmeny je, keď nám iní ľudia hádžu polena pod nohy. Neviem, či poznáte takúto úroveň procesu zmeny. Začnite niečo robiť, vstúpite do služby, a nasadíte sa, dáte tam celé srdce, robíte, čo môžete, a niekto od boku sa na to pozerá. A... No a potom tam je tá úroveň rastúcej seba dôvery, keď zrazu vidíme, že Pán do toho vstupuje. A zmena, výsledok zmeny, ktorá zdvihla tú kvalitu života len o malý kúsok. Hej, tá výška by mala v procese zmeny zobrazovať kvalitu nášho života alebo nášho pohodlia. A myslíte, že je pravdivý ten obrázok, ak ste mali niekedy skúsenosť s tým, ako vás Pán zobral do takého procesu zmeny? Manželia, ktorí ste vstúpili do manželstva. Napríklad. Aj to je proces zmeny. Alebo ste vstúpili do nového zamestnania. Alebo do novej služby, ako som to už spomínal. Alebo ste sa dali na šport, lebo ste zistili, že potrebujete schudnúť. Alebo pribrať, ako ja. A dve rôzne motivácie. Na šport po 40-ke. A proces zmeny. A, alebo na Silvestra, keď si dávame tie predsavzatia. A, ako sa nám darí prejsť celú tú priepasť. A, asi sme si všimli v tom príbehu, že úplne kľúčová je poslušnosť. A učeníci boli poslušní Ježišovi a nastúpili do tej loďky. Poslušnosť znamená, ako sme hovorili, že sa prekonajú. To sa asi inak nedá, len že ho posluchnú, že sa prekonajú. Je to nepohodlné, nemám na to chuť, nemám tú emóciu, neprežívam to nejak veľmi charizmaticky. Ale Pane, posluchnem ťa. Tá poslušnosť je niekedy nielen v takom počutí Božieho hlasu, často áno, ale niekedy je v tom, že ty vidíš tú potrebu. Niekedy príde to donútenie tým spôsobom. A ja sa pamätám na moment v našom cirkevnom zbore, ešte sme sa stretávali na Hradčianskej, kedy brat Igor vystúpil dopredu s tým výrokom Císar je nahý. Pamätáte sa niekto na to zhromaždenie? Mirko prikyvuje. Janko, tam hlásite sa. Bolo to príjemné? Ale Císar bol nahý. O naše deti sa nemal kto starať. A besiedku mali na dlažbe, na chodbe. A niekedy tá potreba nás vyburcuje. Niekedy príde to prinútenie týmto spôsobom. A ako v prvej cirkvi, viete, kedy sa pohli do Judska, do Samárie a do posledných končín zeme z Jeruzalema? Keď prišlo prenasledovanie. A poslušnosť je nevyhnutná. Keď poviem áno, Pane. Alebo keď poviem dobre, budem to ja, Pane. A pôjdem. A nasadím sa. Posluchnem ťa. A napadá ma ten príbeh, keď Pán Ježiš povedal, boli dvaja bratia, dvaja synovia jedného otca. Obidvom otec povedal, choďte pracovať. A jeden povedal, áno, Pane, idem. Ale nešiel. A druhý povedal, nejdem. Hej. Kto máte deti v istom veku dospievania, tak asi to poznáte, tú reakciu. Ale ten druhý nakoniec išiel. A Pán sa pýta, ktorý z tých dvoch bratov posluchol svojho otca? Odpovede? Ten, ktorý posluchol. A ja vás k takej poslušnosti chcem povzbudiť aj seba. A zároveň, ak ste poslušní a vstúpili ste do tohto procesu a prežívate tie veci, ktoré nie sú ľahké a príjemné, tak vás chcem povzbudiť a chcem vyjadriť. A naozaj ďakujem, že sa nasadzujete. Pre Pána je to vzácne. Pre Božie kráľovstvo na tejto zemi je to nevyhnutné. Preto, aby ľudia boli spasení, je nevyhnutné, aby kresťan, ja a ty sme boli poslušní. No a potom je tu tá ďalšia veľmi ťažká stránka tejto poslušnosti, ktorú sme už načrtli, a síce, že to veslovanie trvalo zrejme niekoľko hodín a boli vystavení skúške, či vytrvajú alebo vyťahnú vesla. Či pôjdem ďalej, len preto, že som poslušný. Myslím, že na to, aby sme naplnili Boží zámer, potrebujeme vytrvalosť. V liste Židom je napísané, potrebujete vytrvalosť. Nie je čas sa zbabele utiahovať. Kto chce dosiahnuť Božie zasľúbenia, musí byť veriaci a vytrvalí. A ako keby si Pán vedel použiť ľudí, ktorí majú túto charakteristiku, že sa nevzdajú, že to nepustia, že sa nenechajú odradiť. A myslím, že na to potrebujem aj jeden druhý. Koniec koncov v tej loďke nevesloval sám jeden z tých 12, ale veslovali spolu. Hej. A aj to je pre mňa veľkým takým obrazom, že myslím, že veľkým povzbudením jednak to, keď nám niekto príde a povie, dobre robíš, čo robíš. Je to silné, je to vzácne. Keby si to nerobil, možno táto služba by nebola. Ďakujem ti za to, že to robíš. Je to povzbudením? Povzbudili ste už niekedy niekoho takto, takýmto spôsobom? Dobre to padne človeku. Prežil niekto z vás, že vás niekto takto povzbudil? Nenútim vás hlásiť sa, to sú rečnícke otázky. Lebo možno by ste sa museli hlásiť každú chvíľku. Iný typ povzbudenia je, keď vidíte, že je niekto vytrvalý. A vidíte jeho slzy, pot, bdenie, námahu a peniaze, ktoré do toho dá a čas, ktorý do toho dá. Vidíte to len z boku. Ani nemusí nič povedať, vy ho len vidíte. A pre vás je to výzva. Znovu rečnická otázka, či ste to zakúsili. A vytrvalosť je nevyhnutná, ak máme ísť za Pánom. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, ktorá je Bohu veľmi vzácná, bez ktorej nebudeme vedieť nastúpiť do loďky alebo v nej veslovať, je tá obeť, ktorú museli podstúpiť tou drinou a tým veslovaním, odpornému vetru, možno vlnám. A my ten príbeh poznáme. Vieme, ako pokračoval ďalej a na budúce budeme pokračovať v tom príbehu. Vieme, že to nebolo nezmyselné veslovanie proti vetru. Ale oni to nevedeli. Oni mohli premýšľať, na čo toto. Hej. Kvôli čomu prosto sa tu nadrieme. Mohli sme kľudne sa vyspať, pohodlne ráno nastúpiť, keď ustúpi ten vietor do loďky. A mohli by sme vyťahnuť plachtu a ako keby Pán nás pripravoval, a teraz vám tak našepkám, ako keby nás Pán tou obeťou, ktorú prinášame v službe, rôznou obeťou, hej? Ako keby nás Pán pripravoval na to, že sa nám chce zjaviť novým spôsobom, ako ho nepoznáme a ako by sme ho nespoznali, keby sme do loďky nenastúpili. Tá obeť nie je nezmyselná, tá obeť je vzácna. List Rimanom 12. kapitola hovorí, prinášajte svoje tela. Hej. Je to paradoxné, nie? Naše uctievanie je v duchu a v pravde. Pomýlil sa apoštol Pavel, prečo hovorí o tele? Hej. Nie je nejaký telesný v tom liste rímskym? A Pavel tam jasne hovorí, prinášajte svoje tela. Ale samozrejme v liste Židom zároveň hovorí o inej obeti, inom druhu obeti. A tam hovorí, že prinášajme ovocie pier. Prinášajme obeť chvály a uctievania. A buďme ľuďmi, ktorí uctievajú Pána. A Pán nás pozýva, aby sme vykročili za ním. A ľudia, nejde to bez obete. Nejde to bez toho, aby nás to niečo stálo. A pokiaľ by sme sa uspokojili s chodením v nedeľu do poludnia a s pohodlným sedadlom, Pán Ježiš hovorí, je čas nastúpiť do loďky, ísť na druhú stranu. A v tom ťa chcem pozbudiť, aby si to urobil, ak ťa Pán volá. A v tom ťa chcem pozbudiť, ak si to už urobil. Dobre robíš. Vytrvaj. Nevzdaj to. Má to zmysel. Má to večný plán. Má to večný zámer. Amen.